Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība un ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana ir 10 miljonu eiro apmērā. Vēl 10 miljonu eiro paredzēta aktivitātei turisma aktivitāšu veicināšana. Turpina lauka atbalsta dienesta Dienvidu Kurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Ģerts Osis.
Šiem projektiem un šiem uzņēmējiem tas ir liels izaicinājums, jo atšķirībā no lauksaimniekiem viņu tirgus situāciju un realizācija ir apgrūtinātāka nekā lauksaimniekiem, jo lauksaimniekiem ir plašs tirgus. Savukārt šiem uzņēmumiem, kas nodarbojās ar nelauksaimniecības nozarēm, no viņiem ir, es teiktu, stipri grūtāk.
Eiropas Savienības atbalstīto projektu īstenošanā pieredzi iegūst turismu uzņēmējs Klaus Vikmanis. Viņa viesu uzņemšanas un atpūtas kompleksam Verbeļnieki projekta pirmajā kārtā izdevies īstenot ieceri par bērnu laukumu pilnveidošanu, paredzot gan drošību, gan to, ka nodalītas teritorijas lielākiem un mazākiem bērniem.
Faktiski viss rotaļlaukums ir iegādāts ar Eiropas līdzfinansējumu, jo nu, tomēr tās iekārtas ir salīdzinoši dārgas, un tad tajā pirmajā momentā nu, it kā tu to peļņu nu, negūst no viņām. Ja? Bet tā ilgtermiņā tas ieguldījums ir tas, kas tomēr piesaista vecāks ar bērniem, un bērni tomēr ir tas noteicējs, kur vecāki izdomā pavadīt savu laiku, jo bērnam vairāk ir ko darīt, jo vecāks var mierīgāk atpūsties.
Laikam ejot atpūtas kompleks pie jūras kļuvis draudzīgāks tieši ģimenēm, izskaužot skaļus masu pasākumus. Runājot par to, kas izdodas un kas ne arī piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, Klaus Vikmanis runā par darbu, kas tiek ieguldīts mērtiecīgi, mākslīgi kaut ko radīt un uz ātru roku, ņemot kredītu, viņš neiesaka nevienam.
Laikam jau nu, sitīšu pats sev uz plecu un teikšu, ka tas, kas ir izdarīts šo 17 gadu laikā, nu, to laikam šobrīd ir grūti kādam pārspēt, jo ir ieguldīts laiks, darbs, materiālajie līdzekļi gan savi, gan privātie, gan Eiropas Savienības. Ja? Un kas ir viss tajā veiksmes stāsts pamatā, tas, ka nav kredīta saistības. Ir saprātīgas kredīta saistības. Ja tas tiktu paņemts vienā reizē un tā maigi izsakoties uzbliests, ja, nu tad tam, tas nav dzīvotspējīgs, jo pie mūsu nepastāvīgiem laikapstākļiem var arī vasara nebūt, ja, un ja tev gaida, kam jādod nauda, tad tu esi diezgan dziļā tādā bezizejas situācijā. Ja. Nu, mēs varam mierīgi novirzīt līdzekļus attīstībai.
Lauka atbalsta dienesta Dienvidu Kurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Ģirds Osis uzskata, ka šajās ar lauksaimniecību nesaistītajās saimnieciskajās aktivitātēs lielākas izredzes ir jau pieredzējušiem uzņēmējiem.
Šajā pasākumā startē ļoti plašs uzņēmumu spektrs, jo var uzņēmumu nostartēt sākot no kokapstrādes, turismas, nu, visdažādākie pakalpojumi. Nu, lielākā daļa pārstāvētās nozares, kas mums Latvijā ir, šeit viss viņi var atnākt un uz šo pasākumu pieteikties. Atbalsta apmērs, es teiktu, ir salīdzināms ar citiem ieguldījumiem. Šie 25, 35, 40% atbalsta intensitāte ir pietiekoši liela, lai uzņēmums varētu attīstīties. Šie ir ļoti līdzīgi atbalsta intensitāte, kā arī lauksaimniekiem atbalsta ieguldījumiem lauksaimniecībā.
Projekta iesniegšana notiks no 1. Līdz 31. augustam. Jāpiebilst, ka lauka atbalsta dienesta saņēmis galveno balvu pasaules informācijas sametā par lauka atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu, kas atzīta par labāko informāciju tehnoloģiju rīku lauksaimnieku vajadzībām pasaulē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.